Šonadēļ tātad Eiropas komisija nāca klajā ar to savu redzējumu par Eiropas digitālo nākotni, un tur ir tā kā iekļautas vairākas daļas. Cik lielā mērā jums ir bijis iespēja iepazīties un analizēt šos Eiropas komisijas piedāvājumus, un kas varbūt ir tie galvenie secinājumi no jūsu puses?
Man ir bijusi iespēja tikties un izvaicāt abus divus komisārus, kas ar šitajām lietām strādā. Tas ir Therese Bretons, francūzs, un Margaret Vestager, dāniet, kas atbild par to von der Leyen's komisijā. Līdz ar to es zinu apmēram, kas tur notiek, un man ir zināmas arī tās problemātiskās vietas, kas saistās ar šīm jaunajām iniciatīvām.
Nu tad uzreiz ir jautājums, kas tad ir tās problemātiskās lietas varbūt?
Problemātiskās lietas ir, pirmkārt, droši vien ir mazliet dažos vārdos jāpastāst, kas tāds ir. Nu, tās galvenais akcents ir tas, ka mēs šobrīd ļoti strauji visā pasaulē piedzīvojam vienu tehnoloģisku revolūciju, kur patiesībā ir pielīdzināma tam, kā nu, agrāk, tad, kad cilvēku darbu, fizisko darbu atņēma viņiem mašīnas, tad mēs šobrīd piedzīvojam to, ka arī diezgan liela daļa no garīgā vai intelektuālā darba no cilvēkiem pakāpeniski pārņem mākslīgais intelekts. Nu, Eiropa negrib palikt iepakaļ uz Amerikai un Ķīnai, kas ar šīm lietām ir nu, nodarbojusies jau kādu laiku, ir mūsu mazlietiņu priekšā. Mēs gribam izmantot savus stiprās puses, savu pētniecību, savus investīcijas, lai Eiropa būtu nopietnas spēlētājs šajā mākslīgā intelekta tirgu, kas skar visdažādākās jomas. Runa ir nevis par vienu lielu robotu, kurš būs gudrāks par cilvēkiem, bet ir runa par vairāk tādām sektorālām lietām. Pirmkārt jau tās ir lietas, kas saistās ar tiem jaunajiem soctīkliem, proti kādā veidā mūs apstrādā Facebooks un Twitters un Instagrams, tad, kad mēs tur esam, kādas reklāmas mums piedāvā un tā tālāk. Līdz pat ļoti tādām konstruktīvām mākslīgā intelekta pielietošanas jomām, tādām, kas pirmkārt saistās, piemēram, ar medicīnu. Mēs zinām, ka nu, medicīna ir lielā mērā datu jautājums, proti, lai saprastu, kādas zāles strādā kādiem slimniekiem, tad ir vērts savākt ļoti lielu apjomu datu un sekot viņiem līdzi, lai saprastu, nu, ko tad mēs varam visefektīvāk ar kādām zālēm izārstēt. Tam ir vajadzīgas arī šīs mākslīgā intelekta programmas, kuras pašas spēj identificēt to, nu, kas ir tie veiksmīgākie ārstēšanas pielietojumu un tā tālāk, līdz pat arī tādām lietām, kas mums visnotaļ ikdienā palīdz, nu, kaut vai tās pašas pilsētas, un tas, lai mums nav jāstāv korķos, lai tie paši luksofori spēj reaģēt uz mūsu pārvietošanos, un lai mēs netērējam savu laiku un nededzinam benzīnu stāvēdam korķos, bet gan organizēt satiksmi pilsētā tā, lai tā būtu videi draudzīga un ērta. Izsakot, to pielietojumi ir ļoti daudz, un tur es nebūtu neesmu nosauc pat nelielākos, tur ir vesela virkne vēl, kas saistās ar ļoti daudzām citām lietām, piemēram, uz valodām. Mēs zinām, ka Latvija ir diezgan tālu tikus pateicoties mūsu kompānijai Tilde saistībā ar tulkošanu, datortulkošanu no mazajām valodām. Nu, izsakot, visas šīs lietas pēdējo 5 gadu laikā ļoti strauji ienāk, un jautājums ir par to, kā Eiropai uz to reaģēt. Un tas galvenais akcents, protams, ir uz to, ka pirmkārt mēs esam par mākslīgo intelektu, bet mēs saprotam, ka viņš vienlaikus ir ne tikai jāstimulē un jāinvestē, bet arī jāregulē. Nu, ir kaut kādas lietas, par kurām Eiropā ir ļoti liels šaubas. Piemēram, viena no tādām lietām, kas jau šobrīd ar citu parādījusies, ir sejas atpazīšana. Mēs redzam, ejot pa ielu, ka visur stāv kameras. Vai mēs gribam tādu sistēmu, kurā jebkurš varētu uzstādīt pie savas mājas, kā, ja tieši tā kā Ķīnā, lai tad pastītos, cikos tu tur esi gājis pa to vietu un uz kurien tu tur eji, un tādā veidā tev izsekot. Tā ir viena no lietām, kas būtu jāpieņem kā nepieļaujama un vēl vesela virkne ar citām lietām. Bet, nu,
jā. Runājot par šīm pieļaujamām, nepieļaujamām lietām, arī daudz kur Eiropas komisijas uzstādījumos tiek norādīts uz to, ka darbojoties ar šīm digitālajām pārmaiņām, ar jaunajām tehnoloģijām, tomēr ir jāņem vērā gan Eiropas vērtības, gan arī cilvēku tiesības. Cik šis jautājums aktuāli tiek apspriests jau tagad varbūt Eiropas parlamentā aprindā?
Protams, nu, tā vērtība un tiesiskā dimensija ir tā, kuras dēļ mums reizēm tāda ļoti liberāli domājoša cilvēki saka, ka Eiropa grib tikai visu regulēt, viņi negrib investēt, viņi grib regulēt, un tā rezultātā mēs joprojām turpināsim atpalikt no amerikāņiem
un ķīniešiem. Tā nav taisnība. Eiropa grib arī investēt. Cits jautājums, ka viņai tās investējumās naudiņas nav tik daudz, kā viņi varbūt gribētu. Un, jo mūsu dalību valstu vadītāji nevienmēr ir ļoti dāsni attiecībā uz zinātni un šādu modernizācijas lietu. Bet Eiropa grib regulēt noteiktas lietas, kuras viņai arī ir jāregulē. Nu, piemēram, ja mēs runājam par kaut vai to pašu medicīnu. Mēs zinām, ka agrā fāzē vēža identifikācija un ārstēšana pacientiem būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi labi mums visiem, jo tas ļaut būtiski palielināt mūsu dzīves ilgumu un dzīves kvalitāti. No otras puses skaidrs, ka medicīnas dati katram par mūsu slimībām un par mūsu kaitēm un par mūsu ķermeni kopumā ir sensitīvi. Tos nedrīkst dot kuram katram. Un tad ir jautājums, kā izveidot tādu piekļuvi tiem datiem, kas no vienas puses ļautu mums efektīvi ārstēt un virzīt uz priekšu to tehnoloģiju, bet no otras puses arī ļautu aizsargāt to mūsu privātumu. Vai arī kaut arī tas pats viss stāsts par visādu veidu biometriku, uz ielas atpazīšanu, vai runas atpazīšanu, vai žestu atpazīšanu. Šitādas lietas jau šobrīd notiek. Jautājums, vai mēs gribam ļaut viņām Eiropā pilnībā izvērsties. Ja runā par Eiropas vērtībām, tad viena ļoti būtiska Eiropas vērtība, protams, ir demokrātija, un mēs esam pēdējos 10 gados piedzīvojuši, kā no citām nedraudzīgām un nedemokrātiskām valstīm ļoti daudz jaucās tajā mūsu demokrātiskajā procesā ar visādām fake news, ar visādām mēģinājumiem manipulēt ar vēlētājiem un tā tālāk. Tā ir arī viena no lietām, kas ir šobrīd pietiekoši liela kaušanās starp nu, lielākoties jau Amerikā koncentrētajiem soctīkliem, kaut vai to pašu Zuckerberga Facebook, kurš ir diezgan biešs Briselē bijis, un no otras puses Eiropas institūcijām, kas saka, ka nu, piedošana ir noteikts lietas, kuras mēs negribam ļaut Eiropā vienkārši brutāli ļaut manipulēt ar mūsu vēlētājiem un skalot viņiem smadzenes ar kaut kādām feikām politiskām reklāmām. Tā kā tie ir tie virzieni, kuros notiek šobrīd darbība, bet skaidrs, ka tas pieteikums, kurš tika publicēts šonedēļ, ir tikai sākums lielākai likumdošanas iniciatīvai, jo šis ir tāds vairāk vai mazāk nu, uzstādījums, uz kuru Eiropas komisija gaida reakciju. Viņš sagaidīs to reakciju un tad sāks strādāt pie kaut kādiem cietajiem likumiem. Nu, mēs jau zinām, ka kaut kas jau tajā virzienā ir noticis. Nu, tas apmēram tādā pašā virzienā, kā tā slavenā datu aizsardzības regula, kas Latvijā daudziem pazīstam, vai ne? Nu, no sākuma bija tā jocīgi, daudz spļaudījās par to, bet nu, tagad tas ir kļūst par diezgan globālu standartu, kas strādā jau ir ārpus Eiropas. Ir pieņēmums, ka nu, tā mūsu attieksme pret mākslīgo intelektu un daudziem šiem tiesiskajiem aspektiem varētu būt arī līdzīgi tādā ziņā, ka mēs no sākuma, protams, ir nepierasti, ka kāds mums uzliek kaut kāds ierobežojums, bet no otras puses mēs saprotam, ka tie ierobežojumi ir vajadzīgi un ka viņi strādā.
Jūs jau minējāt divas tādas lietas. Viena ir tas, ka vienlaicīgi mēs it kā cenšamies ieviest kaut kādus standartus, tādējādi varbūt nedaudz kavējoties ar ekonomiskiem iegūmiem, ko mēs varētu dabūt. No otras puses, lai kaut kādu ekonomisku rezultātu sasniegtu, ir nepieciešami arī ieguldīt līdzekļi. Jūs jau minējāt, ka no Eiropai pašlaik tās naudiņas ir tik, cik viņas ir, un varbūt viņas ir pat vēl mazāk. Pašlaik tieši notiek arī diskusijas par to, cik te viņas būs vai nebūs. Vai jūs redzat nu, iespēju, ka tās ambīcijas, ar kurām nāca von der Leyenas komisija, ka viņas tiks pilnībā vai pat nu, pa divām trešdaļām apmierināt?
Nu, von der Leyen, protams, ir nākusi ar diezgan lielu jaudu un skaidrs, ka viņas spējas pārliecināt kolēģus dalību valstīs ir diezgan lielas. Cits jautājums, protams, ka šobrīd, ja raugās uz to kopējo budžeta veidošanas procesu, tad ir nu, valstis, kuras vienkārši negrib maksāt vairāk un tās ir, diemžēl, šajā situācijā valstis, kas tradicionāli Latvijai diezgan bieži draudzīgas, protams, Zviedrija un Dānija, bet arī Nīderlanda un Austrija. Līdz ar to tur ir tā, ka tas budžets lielāks nepaliek. Mums ir pamata vajadzības, par kuras, kurām ir jābūt un kuras turpinās būt, proti lauksaimniecībā un kohēzija. Tas, kas paliek pāri, nu tad ir kaut kādā veidā jādala tā, lai Eiropa nenodarbotos tikai ar naudas pārdalīšanu, bet lai būtu arī kaut kāda modernizācija. Piemēram, viena liela tēma, par ko mēs arī spriežam Eiropas parlamentā, ir jautājums par Eiropas datu mākoni. Jo tie mākoņi
varoņi, kurus mēs kaut vai izmantojam šad un tad, kad mēs izmantojam, ir Google lielākoties vai Amazon, kas neviena nav Eiropas kompānija, kas patiesībā nozīmē to, ka eiropieši ļoti brīvprātīgi un ļoti apzinīgi nodod savus datus apstrādai amerikāņiem. Nu, Eiropas Savienība grib pie tā strādāt, bet nu, tajā mirklī, kad tev nav tās naudas, tajā mirklī jau tu nu, vienkārši esi ierobežots, un tas ir arī lielā mērā mūsu valdības uzdevums pārliecināt Eiropas komisiju, bet primāri pārliecināt citu dalību valstu valdības par to, ka mums vienkārši ir jāieguldās vairāk, jo tas ir mūsu kopējās interesēs.
Bet vēlētais parastais šajā brīdī tā domā, nu, kohēzija man ir svarīga, lauksaimniecība man ir svarīga, nedod Dievs, jūs tur ķeraties kaut kam klāt, runājot par kaut kādiem, atvainojot, piedodiet mākoņiem, kur divas trešdaļas varbūt pat nesaprot, par kādiem mākoņiem mēs runājam.
Jā, nu, ir lietas, kas tiešākā vai mazāk tiešā veidā skar mūsu dzīves, bet es domāju, ka cilvēki saprot, ka ja pasaulē notiek tehnoloģisks progress un parādās jaunas lietas, kuras elementāri atvieglo mūsu dzīvi, nu, atcerieties, kā mēs meklējam ceļu pēc kartēm pirms navigātora ēras. Tagad mēs braucam, tur arī pa daļai ar mākslīgo intelektu visiem veiziem un tā tālāk. Tās ir lietas, kuras būs svarīgas nākotnē. Vēlētājums, vai mēs gribam, lai Eiropas Savienība paliek iepakaļus, jo tie ir ļoti būtiski arī mūsu ikdienas dzīves jautājumi. Piemēram, klasisks piemērs, kur man pašam bija iespēja, esot vienā komandējumā Budapeštā Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtā, redzēt, kā strādā tāda lieta, ka jūs varat pieslēgt caur mūsu slipiņu, iekarinot viņā vien specifisku auskaru, kā tu vari cilvēku sirdsdarbību saslēgt ar internetu un ļaut, lai tavi ārsti vāc par to datus, ja tev gadījumā ir kaut kāda sirdskaita, un var noteikt ar mākslīgā intelekta palīdzību, kad tev palielinās varbūtība, ka tev būs infarkts. Un tā ir jau piedošana ļoti reāla lieta. Tas ir lieta, kurā ir jāieguldās, jo viss šīs medicīnas tehnoloģijas ļoti strauji iet uz priekšu. Līdz ar to, protams, ka ir pozīcijas, no kurām mēs neatkāpsimies un no kurām mums nevajag atkāpties, bet ir jāsaprot, ka Eiropa tas nav tikai stāsts par ceļiem un par lauksaimniecību, bet tas ir stāsts arī par nākotni.
Šeit tiek pieminēta arī tā ideja par nu, tādas kā Eiropas silīdzi ielējas radīšanu. Tas jums liekas ir tā kā tūs plāns, reāls plāns, nereāls plāns?
Tas, kas man ir ļoti uzrunāja šajā komisijas piedāvājumā par digitālo stratēģiju un mākslīgo intelektu ir tas, ka viņi domā par digitālo inovāciju hubiem vai tādiem centriem visās dalībvalstīs, tā skaitā arī Latvijā, un es darīšu visu, lai tas tiešām tā arī notiktu, proti, ka arī Latvijā izveidotos, nu, ja negluši silīcija ielēj, tad vismaz centrs, kurā cilvēki var savas idejas šajā jomā attīstīt un iegūt viņām kaut kādu Eiropas finansējumu. Tas ir svarīgi, bet tādā ziņā Silīcija ielēja ir nepārāk labs piemērs, jo tā atrodas vienā konkrētā vietā Kalifornijā. Mēs negribam, lai visa zinātne un viss mākslīgais intelekts Eiropā koncentrētos kaut kādā vienā vietā, vai tā būtu Minhena, vai tā būtu Parīze, vai tā būtu, nezinu, Hāga, vai ne, bet mēs gribam, lai tas ir tā tomēr bišķiņ taisnīgāk izkaisīts pat dažādām Eiropas valstīm, jo pretējā gadījumā, nu, zinātnē jau darbojās, diemžēl, tas Mateja princips, proti, tie, kuriem ir, tiem tiek dots, un tiem, kuriem nav, no tiem tiek paņemts. Mēs nedrīkstam šito pieļaut, ka arī mūsu gaišākie prāti pārcelsies uz turieni, kur nu tad būs tās lielās silīcija ielējas, kaut kur lielākoties Atlantijas okeāna krastā, vai ne? Un tad mēs te vienkārši dzīvosim tā kā dzīvosim.
Dzirdējāt sarunu ar Eiroparlamentārieti no Latvijas, Ivaru Ījabu.